Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vandag met julle te gesels oor die reeks waarmee ons besig is, en dit is die reeks oor Bybelse leierskapslesse, beginsels wat ons kan leer uit die woord uit, ingaande leierskap. En soos ek al 'n paar keer tevore gesê het, gebruik ek een van my hoofbronne. Natuurlik is nommer 1 die Bybel, en dan nommer 2 die opmerkings wat geskryf is en wat gemaak is in die leierskapsbybel deur John Maxwell. En dan natuurlik hier en daar ook 'n paar ander bronne en eie insigte wat ek gebruik, en dit wat die Here vir my op my hart sit. Ons is besig in Markus om te kyk na 'n paar leierskapslesse, en ek wil kyk of ons vandag kan klaarmaak met Markus en dan volgende week met Lukas begin. Ons het al gloot as jy wil by die 112de uitsending oor hierdie onderwerp, en ons het so 2 jaar terug begin daar by die begin van die Bybel en uit Genesis uit. En vandag wil ek 'n bietjie met julle gesels begin met die tema van waardes. Jesus is hier in Markus 12. Lees ons waar hy besig is en fariseers en sadiseers en die skrifgeleerdes en almal die manne wat hom probeer uitdaag die hele tyd is hier so met hom doenig. En hulle probeer mos nou maar vra. Sadiseers vra vir hom vra oor die opstanding uit die dood uit, en net voor dit het 'n paar fariseers en 'n paar ander manne hom 'n vraag gevra oor belasting, en so probeer hulle hom heeltyd vastrek. En dan ken ons hierdie bekende gedeelte in Markus, wat ons ook daar in Matteus opgeteken het, waar een van die skrifgeleerdes toe nou hoor dat Jesus met manne gesels en dat van hulle moet hom redeneer. En nou hoor hy dat Jesus vir die mense goeie antwoorde gee, en hierdie fariseer staan toe nader, en dan vers 28 van Markus 12 kom hy en hy vra vir Jesus: Jesus, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom in vers 29: die eerste gebod is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. En die skrifgeleerde antwoord hom toe nou nogal, hy sê van prachtig meneer, dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met al jou krag en met jou hele hart en met al jou denke, en om die naaste liefde soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom: jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om vir hom 'n vraag te stel nie. In hierdie verse lees ons dat Jesus die hele wet saamvat in die verpligting wat ons het om God lief te hê met ons hele hart, hele siel en verstand, en om ons naaste lief te hê soos onsself. As 'n leier is dit nodig dat 'n mens op 'n stadium moet kan 'n opsomming maak, dat jy 'n kernwaarde moet kan oordra, 'n kerngedagte. En ons weet almal, as jy die Ou Testament gaan lees, en soos die Jode in daai tyd die skrifgeleerdes die Torah gehad het, was daar 'n geweldige klomp wette, en natuurlik het hulle nog 'n klomp wette bygeskryf. Om een wet te verduidelik, het hulle ander wet geskryf, en om een te omseil, het hulle weer 10 ander geskryf, en so was daar 'n hele paar 100 wette wat geskryf was. En toe kom vraal nou vir Jesus hierso, wat is die belangrikste? Natuurlik Jesus, wat self God is, het hom nie laat om onkant vang deur hierdie vraag nie. En hy gaan sê toe vir hulle, hoe lyk die opsomming? En die opsomming is, lief vir God met alles wat jy het, en liefde vir jou naaste soos jy jouself lief het. En Jesus het dit reg gekry om eintlik die hele koninkryksboodskap saam te vat in 2 sinne. Die vraag is, wat kan ek en jy doen? Kan ons dit wat ons besig is in die lewe, dit wat ons roeping is, dit wat ons taak is, dit wat ons wil hê volgelinge moet navolg en moet doen, kan ons dit in 'n maklike, eenvoudige, kompakte boodskap oordra waarby alles ingesluit is. Want as jy gaan kyk wat Jesus hier sê, dan sê hy ook dat in die gedeelte in Matteus, hierin is die hele wet en die profete saamgevat. Met ander woorde, daar's niks anders wat buite hierdie twee sinne se riglyne is nie. En die uitdaging wat 'n mens baie keer het, is om dit wat jy wil sê, te kan sê in so kort en kragtige manier, dat dit alles insluit. En ek dink dit is wat Jesus vir ons hier wys, dat hy as 'n leier ook die vermoë, en natuurlik omdat hy ook God is, die vermoë het om om dinge op te som en kompak weer te gee, sodat dit maklik verstaanbaar is. Kom ons kyk gou 'n bietjie verder in hoofstuk 12. Lees ons die gedeelte van die arm weduwee, daarby hoofstuk 12 vers 41 in Markus. Daar staan Jesus het reg oor die offergawe kus gaan sit. En kyk hoe die mense hulle geld daar ingooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en net twee muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Hy het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawe kus gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed iets ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Jesus het hierso iemand uitgesonder as 'n voorbeeld om 'n belangrike waarheid by sy disippels tuis te bring. Hy het op die arm weduwee en haar vertroue en haar geloof gefokus. Toe Jesus hierdie vrou sien dat sy omtrent alles wat sy gehad het ingegooi het, besef dat sy al het sy omtrent niks gehad nie, het sy hierdie twee munte nog steeds gebring en in die offergawe kus gegooi. Jesus het die aandag op haar gevestig en haar vir haar voorbeeld geloof. In verhouding het sy baie meer gegee as die ryk mense, wat baie gegee het, maar wat uit hulle oorvloed gegee het. God wat dieper kan sien as net die oppervlakte, het meer waarde geheg aan haar gawe, wat baie minder was, omdat dit in verhouding baie meer was van dit wat sy gehad het, met ander woorde baie groter persentasie van wat sy gehad het. En wat hier gebeur het, hierdie weduwee het niks gesê nie. Sy het net eenvoudig gekom en die muntstukke ingegooi. En wat ons hierso sien, is dat dit wat gesien kon word, eintlik harder gespreek het as baie woorde. So baie keer dan lewer 'n visuele preek baie beter resultate as 'n woordpreek. So Jesus het hierdie voorbeeld van hierdie vrou gebruik om te sê, kyk wat het sy gedoen. Met dit wat sy gedoen het, sê sy eintlik 'n klomp goed. En is eintlik 'n baie belangrike les vir baie mense. Dan daar in Markus 13, daarvan vers eintlik die hele hoofstuk Markus 13, het Jesus eintlik weer vir die mense verduidelik waaroor gaan sy lewe en hoekom het hy aarde toe gekom. En dit alles gaan hier oor die profetiese rede in Markus 13. So Jesus het eintlik maar net weer 'n keer vir die mense gaan sê, wat is die hele visie van hom? Hoekom is hy hier? So in hierdie hele verloop van die gesprek oor die eindtyd, het Jesus homself onderbreek om mense te herinner waarom hy hierdie profetiese rede oordra, hoekom hy vir hulle die goed vertel. Hy het verduidelik dat die evangelie eers aan die Here in die hele wêreld verkondig moet word, voordat die einde sal aanbreek. Jesus het gereeld sy volgelinge se aandag gevestig op God se toekomsvisie. Met ander woorde, hoekom is hy hier? Wat is die groter prentjie? Hoe pas alles in, soos die Engelse sê, by the greater scheme of things? En dan natuurlik, in hoofstuk 14 van Markus leer hy 'n bietjie oor verantwoordelikheid. En daarby Markus 14 van vers 32 af se gedeelte wat ons nou 'n paar weke terug gereeld gehoor het en gelees het, wat gegaan het oor Jesus se lyding in die laaste aand voor hy in hegtenis geneem is, waar Jesus in Getsemane was en in die nag gaan bid het. En by vers 32 tot 42 staan daar, hulle kom by 'n plek met die naam Getsemane, en Jesus het vir sy disippels gesê, sit hier terwyl ek gaan bid. Toe neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom, en ons weet, hulle drie word genoem die binnenkring, hy het hulle toen ons saam met hom gevat, en hy het ontsteld en beangst geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het een keer daar vandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as het moontlik is, die uur van leiding nie vir hom sou aanbreek. Hy het gesê, Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem hier die leidensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil doen nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap. En hy vra vir Petrus, slaap jy? Kon jy nie eens 'n uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid, en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Hy het vir die derde keer dat hy teruggekom, en hy sê vir hulle, slaap julle nou nog? Dit is genoeg, die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat verraai is hier naby. Ons sien hier dat Jesus een van sy swaarste tye deurgemaak het van sy bestaan op aarde, en dit was aan die tuin van Getsemane, net voordat hy gearresteer is, verhoor is, gepynig is, gegeesel is, gekruisig is. Die evangelie vertel vir ons dat hy ontsteld en doodbenoud gevoel het. Terwyl hy geworstel het met hierdie angs, het sy volgelinge aan die slaap geraak. Twee keer het hy hulle vas in die slaap gevind. Hulle het geen benul gehad van wat die nag sou gebeur nie. Hulle het glad nie die erns besef van waarmee Jesus besig was nie. Maar eerder as om uit angs en spanning met hulle kwaai te wees, het Jesus hulle aangemoedig om vir hulle self te bid. Hy het in vers 38 vir hulle gesê, julle moet waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. So, selfs al het hy ondersteuning nodig gehad, het hy aan hulle ondersteuning gegee, en aan hulle deernis betoon, en vir hulle leiding gegee, oor hoe hulle die nacht moet deurbring. Hy wil hulle van verleiding bewaar, sy sin vir verantwoordelikheid, en sy sin vir besorgdheid oor hulle, het baie groter geword as sy wroeging en sy lyding wat hy in die kruis moes deurmaak. Soos sy afspraak wat hy gehad het om in die kruis te sterf die volgende dag, het nie sy liefde en besorgdheid oor sy disippels oorskadu nie. In die tyd van Getsemane het hy vir ons 'n voorbeeld gestel van hoe lyk het as 'n leier verantwoordelikheid neem vir sy mense en vir dit waarvoor hy geroep is. En natuurlik weet ons wat volgende gebeur het, hy is in hegtenis geneem, later daar die nacht, toe hy deur Judas verloon is, of verraai is, en natuurlik toe nou voor Pontius Pilatus verskyn het, en in Markus 15, die eerste paar verse, verskyn Jesus nou voor Pilatus, en daar staan die môre vroeg, dis nie die vrydagoggend voor sy kruisiging, het die priesterhoofde saam met die familiehoofde en die skrifgeleerdes. Hulle het as 'n volle Joodse raad 'n vergadering gehou. Hulle het Jesus geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus uitgelever. Pilatus vra toe vir hom, is jy die koning van die Jode? En Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Die priesterhoofde het hom van baie dinge beskuldig, en Pilatus het hom verder ondervra en gevra, verweer jy jou glad nie? Kyk, waarvan beskuldig hulle jou alles? Jesus het echter niks gesê nie. Nou lees ons in vers 5, die bekende gedeelte, vers 6, elke paasfees het Pilatus vir die mense een gevangene, een wat hulle wou hee, losgelaat. Daar was 'n man met die naam Barabbas in die tronk, saam met 'n paar ander opstandelinge. Hulle het tydens die opstand moord gepleeg. Daar het 'n juist klomp mense gekom en Pilatus gevra om vir hulle te doen wat hulle van hom gewoond was om te doen, en Pilatus vra toe, wie wil julle hê? Moet vrygelaat, omdat die koning van die Jode vir hulle loslaat, en hulle antwoord om in vers 10, vers 11, hulle het die mense echter opgesteek, om te vra dat hy vir Barabbas vir hulle moes loslaat. Pilatus het weer gevra, wat wil julle dan hê, moet ek met hom maak, wat julle die koning van die Jode noem? En hulle skreeu, julle moet hom kruisig. Waarom? Vra Pilatus, wat so kwaad het hy gedoen? Maar hulle het nog harder geskree, kruisig hom. Omdat Pilatus die mense hulle sin wou gee, het hy Barabbas toe vir hulle losgelaat en Jesus laat geesel en hom oorgelever om gekruisig te word. Nou ons weet dat Pontius Pilatus die gouverneur van Judea was op daai stadium en dat hy hierso voor 'n belangrike besluit gekom het. Hy moes besluit of hy die seun van God gaan laat kruisig, wat hy daardie stadium nie besef het wie dit is nie, en of hy gaan luister wat die skare sê. Dieselfde Jesus, wat 'n week tevore nog wonderwerke van genesing verrig het, het nou gestaan voor 'n skare wat aandring op dat hy doodgemaak word. En nadat Pilatus vir Jesus ondervra het, het hy gesê hy vind niks in hom wat die doodstraf verdien nie, maar eerder daarom as om leiding te neem, wat van 'n regter of 'n gouverneur soos Pilatus verwag is, het hy nie die besluit geneem nie. Hy wil nie die ongewilde wees nie. Hy het liewester vir die mense gevra, wat wil julle hê? En in plaas van om vir Jesus wat onskuldig is vry te laat, het Pilatus hom deur die skare laat intimideer. Hy het hierdie berugte misdadiger Barabbas vrygelaat en die onskuldige Jesus ter dood veroordeel. Pilatus het besef dis onregverdig en ten aanskoue van hierdie oproerige skare het hy sy hande gaan was in onskuld. Ons lees dit in Matteus 27. In 'n oomblik van uiterste teenstelling het God Pilatus se weiering om te ly en die regte ding te doen gebruik om sy ewige verlossingsplan uit te voer. In sy voorsienigheid het God Pilatus se hart geken en geweet dat die man op 'n krisis oomblik voor die massa se eise sou swyg. So ons verstaan Pilatus het opgetree nie soos van hom verwag was as gouverneur nie, omdat hy half 'n bietjie pabroekig was en vir die mense geluister het, maar ons weet ook dat dit deel was van God se plan dat Jesus gekruisig moes word. Dis waarskynlik ook hoekom hy Pilatus op daai stadium gebruik het om die verhoor te hanteer en die besluit te neem. Maar so ons weet dan wanneer God mense roep om te lei, wanneer die Here ons oproep om ongewilde standpunte in te neem, mag ons nie die verantwoordelikheid ontduik deur te sê ons was ons hande in onskuld nie. Alle leiers sal op 'n stadium oomblikke beleef wanneer hulle geen keuse sal hê nie. Maar die massa sal moet teruggaan en sal moet doen wat reg is. So op hierdie stadium het ons geweet, ons het oor Matteus gepraat het ons ook gesê en ook oor Pilatus gepraat wat half 'n bietjie, half 'n pabroekige man was, kan ons dalk aanvaar as ons dit moet so lees en sê ons maar die man kon nie staan vir wat reg is nie, maar ons moet ook verstaan dat Jesus iemand, dat God iemand moes gebruik sodat Jesus uiteindelik aan die kruis kon sterf en God se hele verlossingsplan uitgevoer kon word. En dan weet ons natuurlik dat Jesus uiteindelik homself opgeoffer het vir ons. En vers 16 van Markus 15 lees ons, die soldate vat Jesus toe die binnenhof van hulle hoofkwartier in. Hulle trek toe van pers mantel aan, vlegge doringkroon, sit dit vir hom op en hulle het hom bespot en gesê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n stok geslaan, gespoeg, en had hom klaar bespot, het die mantel uitgetrek en hulle lei hom toe weg dat hy gekruisig kan word. Nou ja, Jesus het geweet wat vir hom wag. Hy het geweet dat dit is waarvoor hy aarde toe gekom het. En ons lees ook hierso dat Jesus nie weggeskram het van dit nie. Ja, hy was bang. Die vorige aand het hy gebid en het vir God die Vader gesê, as dit u wil is, neem dit by my verby. Laat die beker by my verby gaan, maar hy het geweet wat God se raadsplan is. So hierso lees ons en leer ons dat alles wat die moeite werd is, teen 'n prys kom. Jesus het gekies om hierdie marteling, bespotting, vernedering en dood deur te gaan. selfs al kon het dit op enige tydstip beëindig het. Matteus 26 lees ons wat hy sê, of denk julle nie, ek kan my vader vra en ek gaan 'n legioen engele stuur om my te red nie. Maar Jesus het besluit dat hy bereid is om die pyn aan die kruis te verduur, ten einde die oorwinning te behaal, en so dat ons as mense die vrygespreek kan word van ons sonde. So wat het ons van Jesus geleer? Ons het geleer dat hy as leier bereid was om die minste te wees, om die dienaar te wees, om self so ver te gaan om te sterf aan die dood aan die kruis, sodat sy volgelinge kan lewe. So die vraag is, tot watter uiterste is ek en jy bereid om te gaan vir mense wat ons lei? Of dink ons net aan ons eie belange, of dink ons ook aan hulle belange? Dit is wat ek vandag met jou wil deel. Volgende week dan begin ons gesels, as alles goed gaan, oor die lesse wat ons lees uit, wat ons kan leer uit Lukas. Maar op hierdie stadium wil ek julle groet met die woorde weer eens van ons inligting van ons webwerf. Gaan gerus, as jy wil meer weet van die bediening van CBMC, gaan kyk na www.cbmc.co.za. Stuur vir my 'n e-pos as jy wil gesels oor hierdie program of meer wil weet van die bediening, na admin@cbmc.co.za, en gaan ook gerus na die webwerf van Radio Kaapse Kansel, gaan luister na die potgooie van ons vorige programme as jy graag meer wil weet, en dit onder die opskrif Markplek Ambassadeurs. En hiermee groet ek jou dan, tot volgende week, tot ziens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.